Takk for det, Tor. Og så kan jeg tilføye at jeg har jobbet i skattevesenet i Oslo en del år. Så har vi det også med. Så da alt på plass, synes jeg. Takk for at jeg får lov til å stå ved prekestolen. Eller hva dette? Det kanskje prekestolen. Prekebrett. Så nå må det bli litt større, så jeg får et stort vannglass her også. Så blir det sikkert bra. En ære å få lov til å være med og preke litt igjen. Jeg har hatt lange pauser, og det ja, det har jeg følt som en personlig grunn til at jeg har hatt noen pauser. Men jeg synes det har vært godt å også få lov til å være med og preke litt igjen. Tiden kort heretter, så vi får gjøre det vi føler kanskje som det beste nå. Og så så jeg programmet med Rebecca selvfølgelig og satt med store øyne og hørte Schindlers liste. Jeg har for øvrig vært i byen der og sett de brakkene hvor det står et svært oppslag. Her arbeidet Schindler med disse tusener som lagde kobberkjeler og så videre. Eller så så jeg et glimt av Gunnar, det synes jeg var gripende. Ja. Og det kan bli mer. Ja, ja. Da skal jeg vel prøve å konsentrere meg litt om all helgens dag, og jeg liker godt at vi følger litt med i året på en måte, så også jeg har stanset for en tekst i forbindelse med det som kalles all helgens dag i kalenderen vår. Fra Filippenserbrevet 3 leser jeg først noen vers 20, kapittel 3, vers 20. For vårt rike i himmelene, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser. Han som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, etter den kraft hvormed han og kan underlegge seg alle ting. Vår himmelske far, vi vender oss i ydmykhet til deg. Det stort å få lov til å være innenfor ditt ansikt. Det egentlig ubegriplig. Men vi nærmer oss fordi vi har fått den frimodigheten at vi får lov til å lese ditt ord. Og vi får lov til å dele det sammen. La det gripe våre hjerter. Vi ber så i Jesu navn. Tor var så vidt inn på det, men den protestantiske kirke har jo ikke egentlig noen stor flora av helgener. Men vi har noe Olav den Hellige da, eller Olav Haraldsson, som han jo egentlig vel heter. Stiklestad har vi, 1030 har vi, Nidarosdomen har vi, Pilgrimsleden over Dovre har vi, og vi har hørt om Olav den Hellige i folkeskolen sikkert også. De som kommer nærmest, så vidt jeg kan forstå, den katolske kirkes tradisjoner med helgener og dette med å kanonisere, opphøye personer til helgener, det må vel være Frelsesarmeen, hvor de gjerne averterer obersten er forfremmet til herligheten. Så det blir vel nesten i nærheten av å være en helgen, når man blir forfremmet til herligheten. All helgens dag utløser mange spørsmål. Mye sagt om hva en skal oppleve når livet forbi. All helgens dag lar oss få stille spørsmål. Døden en befrielse? Døden den siste fiende? Døden en gåte? Døden det mest naturlige? Eller døden det mest unaturlige? Døden et fremmed element i livet? En liste kan bli lang når vi stiller oss innenfor den virkelighet som betegnes som død. Døden gjør oss hjelpeløse. Og det kan være et Guds tegn på at vi ikke er guder. Russeren Yuri Gagarin i 1961, når han kom tilbake etter den første personen som var i verdensrommet, så erklærte han for øverste sovjet, «Jeg så ikke Gud». Og godt var det. Det skulle bare mangle, altså jeg skal ikke undervurdere hans innsats og deres innsats som fikk dette teknisk til den gangen, men han var ikke, sier eksperten, lenger ut enn om man sammenligner skallet på en appelsin. Så langt ut i verdensrommet var han, som omtrent tykkelsen på et appelsin i skallet. Da liker jeg egentlig bedre fiskerpresten fra Alstahaug, Peter Dass, født i 1647 og døde i 1707. Han har jo skrevet salmen «Herre Gud, ditt dyre navn og ære», og i det andre verset lyder jo som kjent slik. «Gud er Gud om alle land lå øde. Gud er Gud om alle mann var døde. Om slekter svimler blant stjernestimler, i høye himler utallige vrimler Guds grøde.» Det var litt andre vyer enn astronauten kom med. Døden er en ensom reise. Fra det øyeblikket navlestrengen ble klippet, så ble vi egentlig alene. Det var en tosomhet som ble en ensomhet. Så egentlig så er vi som mennesker ganske ensomme. Vi er alene med oss selv gjennom hele livet. Vi har sosial omgang, vi kan dele tanker, vi kan dele følelser, vi kan dele materielle ting med hverandre, vi kan dele kjærlighet med hverandre. Men vi er og forblir ensomme. Vi er individer, vi er alene med oss selv gjennom livet. Her kommer Jesus Kristus inn. Han vil ikke skille seg fra oss når vi skilles fra hverandre. Han løser de bånd som tilhører fortiden. I 1. Korinterbrev 15 så står det: «Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?» Her jubler faktisk Paulus i høye toner og sier: «Hvor er din brodd? Hvor er dette som kan stinge meg og stikke meg og plage meg?» Den er egentlig ikke der, for den er beseiret i sin form, på sin måte. Forstå det eller ikke? Skriftens ord melder tydelig budskap til oss om dette her. Jeg har i årevis, og det må jeg nesten snart begynne å snakke om årevis nå når jeg har rundet 85 år, så må jeg nesten få lov til å si at jeg har lest Johannes evangeliet 19, 10 og 11 i årevis. Hva er det det står der? Det er denne forunderlige dialogen mellom en av Romerrikets mektigste menn, Pilatus, og Jesus. Det går mot slutten av Jesu kampanje på jorden. Han står nå i en sammenheng der han debatterer med en av Romerrikets fremste representanter. En person som har bygget hele sitt liv på makt. Jeg behøver ikke gå inn på hvor mektig Romerriket var, men vi ser et kart foran oss. Hele Middelhavsbassenget omgitt av romerske krefter og makt. Langt opp i England kom de. Hele Nordafrika, innelagt deres makt. Og så sier Romerrikets representant til mannen fra Galilea: «Jeg har makt til å korsfeste deg.» Og da... Jeg er forbauset. Jeg synes, og for unnskyld uttrykk, men jeg synes Jesus var litt freidig. Og så sa han, du har ingen makt over meg. Det finnes ikke fnug av det. Du har ingen makt over meg I den situationen. Det noe opphøyet. Det all helgendagens budskap. Han som sa, døden har ingen makt. Romerrikets fremste representant har ingen makt. Makten ligger et helt annet sted. Pilatus kjente bare en type for makt han. Og det var vold, det var råhet, det var krefter, det var død, det var blod, det var elendighet. Den makten kjente han. Men det står en annen der som når han snakker om blod, så har han utgitt blod for de som skulle komme etter han som behøvde hans nåde og tilgivelse. Det var makt. Du har ingen makt over meg. Det dristig sagt. Når det sitter en representant der som har all makt I den sammenhengen. Det all helgen dagens budskap. Og Jesus sier, du har bekjent deg. Du har bekjent deg til meg. Jeg bekjenner meg til deg. Det synes jeg fint å tenke på. Jeg har bekjent meg til Kristus. Da bekjenner han seg til meg. I 1974 var Karin og Morten var liten den gangen, og vi var I Israel og var reiseleder der en sommer. Og jeg husker godt vi sto, og mange av dere har også vært der, det vet jeg. Vi sto ved Jesu grav, hvor man, arkeologene tror kanskje det var Josef av Arimatheas grav vi sto ved. I hvert fall så tenkte jeg dette, at dette ser ut sånn som jeg har I tankene. Dette ligner sånn jeg tenker meg Jesu grav, klippegraven. Det var 42 varmegrader ute, og vi gikk inn I denne lille klippegraven. Det var lavt under taket, og det var litt kjølig der inne. Da kom tanker. Fra Johannes evangeliet 20, hvor det står at linklær lå lagt til siden. Men det som, det står at svetteduken som var på hans panne, den var lagt sammen og lå på et sted for seg selv. Gravrøvere gjør ikke sånn. De legger ikke sammen dette pent og pyntelig ved siden av det hele. Disiplene som jo stakk av I siste øyeblikk, og som sikkert ligner oss veldig, har ikke gjort det. Likskjendere bryr seg ikke om å legge sammen en sånn duk pent ved siden av det hele. Og det får nå være hvem det være vil, holdt jeg på å si, hvem som har lagt den sammen. Men jeg fikk I hvert fall et øyeblikks, en majestetisk følelse når jeg stod der. Jeg sjeldent har opplevd noe sånt. Jeg vel ikke noe typisk sånn opplevelsesmenneske I og for seg. I den kjølige graven så opplevet jeg noe, et avtrykk av noe. Når jeg leste dette her, så kom det til meg der jeg sto inne I graven og tenkte, har Jesus ligget her? Har det vært sånn, tro at det var noen her som hadde tid til å legge sammen den duken pent også sånn? I tilfelle var det, hva vittner det om da? Det vittner om ro, det vittner om kontroll, det vittner om orden, det vittner om trygghet, det vittner om verdighet. Det all helgendagens budskap. Det denne troen, det denne verdigheten, det denne tryggheten innenfor det som kommer. Det var noen som hadde tid til å legge sammen dette pent, selv I oppstandelsesøyeblikket. Sånn kom dette til meg, og som jeg da også hadde I tankene fra Johannes 20. Vi var I USA for en del år siden, og ungene mine, de lurte meg opp I en sånn loop som var en av de verste I USA, visst nok. Og jeg kunne jo ikke være dårligere enn at jeg svarte med faste med, det er klart jeg skal ta den der. Jeg kjente jeg var alldeles sjelven når jeg kjørte opp i den lille tralla som snart skulle flate ut, for snart å stupe ned i et intet, synes jeg det var. Det ble ikke bedre. Jeg holdt øynene igjen, men jeg måtte kikke litt også. Det for ned når vi kom inn i en tunnel, en rundell der i svimlende fart over noe vann som var der også, og det var bekmørkt overalt nesten. Men plutselig så åpnet det hele seg. Så kom vi til strålende solskinn. Jeg lurer på om det er evigheten. Suser av gårde. Livet farer av gårde med oss på ulike måter. Med smerter, sorger, gleder. Store dager, små dager. Så kommer det ut i det store lyset. Kanskje det er sånn. Kanskje det er sånn. Hva som venter oss allhelgendagen. Jeg synes det er nesten viktigere å tenke på hvem venter oss. Hvem? Det er bemerkelsesverdig og litt til ettertanke at Bibelen snakker nærmest ikke om dødens tilstand. Man skal se nøye etter for å finne noe særlig om dødens tilstand i Bibelen. Tid er ikke mer. Det er et begrep som egentlig er vanskelig å skjønne. Men det er en ny dimensjon. Og fader Luther, han sier et sted, de døde kalles bort fra denne timelige verden. De døde kalles bort fra denne timelige verden. Tid og søvn er også en rar ting. Du har det sikkert sånn som meg, at en og annen dag på ettermiddagen så er det godt å slenge seg på sofaen. Og med årene har det blitt bare, håper å si, godtere og godtere. Men det rare er jo at du bare skal slenge deg nett på litt, og så plutselig ser du på klokken, oi, halvannen time. Jeg må ha sovnet. Ja da, tid er ikke mer. Jeg har fått liksom en liten forståelse at hvis du sovner godt inn, så blir dette borte. Du la deg, du sovnet, så var det, men det imellom da, tid er ikke mer. Jeg tenker ofte på også de tre korsene, røverne, Jesus. Og jeg tenker på han som ble troende i det siste lita. Han som sa, Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Han forlangte ikke så mye. Men han sa, kan du ikke, hvis du har et øyeblikk til overs, Jesus, så ikke glem at jeg var i samme situasjon som deg. Vi var elendige alle sammen da den gangen. På hodeskallehøyden, Golgata. Kom meg i hu, Jesus, sier han. Da synes jeg det står fint. I dag skal du få være med meg. Ikke bare at Jesus sa, jeg skal tenke på deg. Det skal jeg gjøre. Du skal få være med. Du skal få være med meg. Og det er hugget i sten, mine venner, at Jesus sier, du skal få være med meg. Han sa til røveren, som jeg tror ble, jeg ble kristen i siste øyeblikk. Du skal få være med meg. Du skal ikke bare tenke på det, men du skal få være med. Vi skal sammen dra vi to nå, i vår lidelse og elendighet. Ulik bakgrunn, ulik tankegang, men du skal få være med. Litt grann personlig da. I min ring så står det din Karin. Og i Karins ring så står det din Alf. Og hvis det kan jo stå sånn i ringe til ektefeller, så tror jeg det kan stå veldig nært til når vår frelser kaller oss ved navn til seg. Det tror jeg en pakt som solid og som veldig nær. Den danske filosofen, psykologen og teologen Søren Kierkegaard, på hans gravstøtte det hugget inn et sitat fra en salme av prosten Brorson, den danske salmedikteren. Og den lyder slik. Der, og jeg leser ikke på dansk. Der en liten tid, står det på Søren Kierkegaards gravstøtte. Der en liten tid, så har jeg vunnen. Så den ganske strid med et forsvunnen. Så kan jeg hvile meg i rosensale og uavlatelig min Jesum tale. Det var en fin gravstøtte, det. Med et lite vers fra Brorson på filosofen Søren Kierkegaards grav. Og så skal jeg helt til slutt, og nå skal jeg driste meg over på engelsk. Det litt dristig at jeg gjør det når vi har en engelsk filolog sittende her. Men jeg liker så godt den engelske uttrykket, hva Jesus sa når han sa, Fader, jeg overgir min ånd i dine hender. I commend my spirit into thy hands. Det synes jeg det mustig. Jeg overgir min ånd i dine hender. Mine venner, dette allhelgendagen? Dette et budskap til oss, en allhelgendag? Jeg overgir min ånd i dine hender. Og mitt vedkommende tiden kort, jeg klar over det, men jeg synes det stort å få lov til å stå her sammen med dere i dag og tenke på allhelgendagen. Gud velsigne oss. Amen.